Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, доброго вечора усім. З вами в студії Олена Супковська. Ми розпочинаємо програму «Коротко про головне». Програма триває в прямому ефірі, і сьогодні я вітаю нашу гостю, керівника терапії залежності «Кроки» Тетяну Осипову, психотерапевта залежностей. Отже, вітаю вас, Тетяно. Слава Ісусу Христу, доброго вечора.
Слава навіки Богу. Доброго вечора.
Дорогі радіослухачі, сьогодні хочемо поспілкуватися з пані Тетяною, так як розуміємо, що, на жаль, в нашому сучасному світі достатньо, немало, а занадто, можливо, навіть багато залежностей. Кожний бореться якось зі своєю залежністю. І навіть ми рідко визнаємо, що ми є залежні. Залежні можемо навіть бути від того самого навіть інтернету, від того самого телефону. Але чи це насправді так, ми сьогодні будемо досліджувати і спілкуватися з пані Тетяною. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, взагалі залежність – це хвороба чи це, можливо, така якась звичка?
Перше запитання. Люди по-різному розуміють залежність. Деякі дійсно вважають, що це погана звичка або прояв слабкої волі, суспільна патологія. Частина навіть думає, що залежні особи свідомо вибирають таке життя, роблять вибір. Насправді залежність – це хвороба. Ми говоримо зараз про хімічні залежності, так, це алкоголь, наркотики. Також є поведінкові залежності. Це патологічний азарт, шопоголізм, сексоголізм.
Шкода, поки ми з пані Тетяною будемо налаштовувати зв'язок. Пані Тетяно, десь ви зникли. І, будь ласка, якщо можна ближче, трішки, напевно, мікрофон, бо так зв'язок трішки нас підводить. Технічні засоби інколи бувають нам не дуже слухняні. Так, продовжуйте, будь ласка. Ви казали, що це насправді хвороба.
Так, і вона має певний окреслений і спільний для всіх залежних перебіг. Наслідки симптом. Тобто хвороба, вона розпочинається, розвивається поза свідомістю людини, яка узалежнюється. Є такі характеристики цієї хвороби, ну, як це хвороба первинна. Це означає, що вона не є результатом певних розладів, а навпаки, вживання речовин може бути причиною серйозних проблем, там, емоційних, фізичних. Ну, ось приклад. Чоловік узалежнив все, тому що почав випивати, а згодом зловживати, а згодом виникла залежність, тому що в нього були проблеми в сімейному житті, так, дружина пішла від нього під час роботи, якісь виникли конфлікти, сутички, і його звільнили, так, і мужчина узалежнився. Його близькі почали вирішувати оці проблеми, почали шукати йому роботу, якось їх мирити, так, але коли вирішили навіть ось ці причини, залежність не зникла. Тому, коли говоримо про первинну хворобу, хворобу, коли з'являється залежність, а залежність виникає тоді, коли втрачається контроль. Тобто це якась така невідворотна точка.
Скажіть, будь ласка, я так розумію, що первинна, тобто це якесь вже зловживання, це вже якась надмірність. Як зрозуміти цю надмірність?
Щоб поставити діагноз залежність, потрібно продіагностувати особу. Як можна самому собі задати запитання і на них відповісти? Ну, перший симптом залежності – це така сильна потреба або важкопереборне бажання, примус жити.
Тобто людина втрачає бажання жити?
Ні, виникає бажання вжити. Я так розумію, у нас технічні...
Так. Давайте тоді ми зараз налаштуємо з вами зв'язок і повернемося до нашого ефіру.
Ми чумаємо
Отже, дорогі радіослухачі, налаштували ми кращий зв'язок. Маємо надію, не зміниться наш зв'язок. Отже, продовжуємо нашу розмову. Пані Тетяно, вітаю вас ще раз. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Бога!
Отже, ми говорили з вами про залежність, про те, як зрозуміти, де та межа вже залежності. Ви казали, що це означає поставити діагноз залежності.
Так. Давайте я так буду говорити про те, з чим я найбільше працюю. Найбільше я працюю з особами, які залежні від наркотиків, від алкоголю і від патологічного. Наприклад, наркотики. Багато людей, молодих людей, які вживають наркотики, вважають, що симптомом залежності є присутність абстинентного синдрому, по-іншому сказати, ломки. І, типу, якщо в них немає ломки, ну тоді вони ніякі не наркомани.
Угу. Тобто, якщо вони вживають і немає в них наче такої ломки, то це вони не вважають, що це в них залежність.
Так, насправді симптом залежності – це ось є ось те важкопереборне бажання, примус, внутрішня, така сильна потреба вживати. От це називається компульсія. Є компульсії, компульсивні такі нав'язливі дії, а є обсесії, нав'язливі думки. От, наприклад, як це відбувається в інших, ну, в звичайних, можна так сказати, в лапках, так, людей. Коли ми виходимо з дому, і в нас з'являється думка така нав'язлива, а чи я виключила газ, наприклад, чи прашку. І можемо собі відповісти в той момент, що так, я виключила, але я іду, перевіряю, я повертаюся. І деякі люди можуть так перевіряти по декілька разів, по 5, по 6. І коли вони повертаються шостий раз і думають, я ж вже 5 разів повертався, чому я це роблю? Так? Це такі от, це компульсивна поведінка, такий внутрішній примус. Я розумію, що я роблю вже не окей, не добрі, якби.
Вже так, щось занадто, так, тоді?
Занадто, але я не можу сказати собі ні. Так ось, таким чином проводимо аналогію з вживанням. Це от такий внутрішній примус, коли людина вже з нетерпінням чекає, коли вона може піти з вечірки, де не п'ють, чи не вживають наркотики, чи на сімейних посиденьок швидше втікнути до своїх друзів, там, де можна буде вжити. Тобто це перший такий сигнал, що щось починає відбуватися, що це не, ну, не добре. Це ще не свідчить про залежність. Це є один з симптомів. Також про те, що як далі цей потяг, якби тяга по-іншому наркотичний або алкогольний голос.
Ой, пані Тетяно, десь ви знову зникаєте. А давайте ми спробуємо ще раз налаштуватися. А, дорогі радіослухачі, маємо налаштувати наш зв'язок. Повертаємося ми, дорогі радіослухачі, пані Тетяно. Дивіться, також продовжуємо ми нашу розмову. Ви вже сказали за таких перші такі ознаки, так, наче першість того, чи є людина залежною. І знаєте, я чомусь одразу пригадала, як батькам дуже часто кажуть, звертайте увагу на ваших дітей, з якими очима вони повертаються, який в них вираз обличчя, перевіряйте їхні руки. Скажіть, будь ласка, чи це насправді діє? Чи варто батькам звертати увагу на реакцію очей, на їхні зіниці ока, на дітей, на те, як, ну, я, звичайно, говорю більше про таких ще дітей неповнолітніх?
Я вважаю, що взагалі потрібно звертати увагу на поведінку. Угу. Як вона міняється? Якщо ви дійсно зауважуєте, що ваша дитина в якомусь такому нетерпінні, хоче кудись втікти, позбутися вашого оточення. Ну, звичайно, в певний період життя підлітка це є нормально, що ну, якби хоче більше часу проводити зі своїми друзями. То важливо бути уважним до змін поведінки. Наприклад, син любив грати в футбол, а тут щось відбувається, що вже і футбол не цікавий, і вже взагалі нічого не цікаве, не цікавить в цьому житті.
Ну, зрозуміло. Тобто...
Тобто... Є багато просто видів наркотиків, які там не буде реакції зрачка, не буде цієї зміни, можна собі щось там закапати до очей. Ну, зовнішнім виглядом можна обманути, проте поведінкою ні.
Навіть так. Тобто, якщо настрій, якщо поведінка змінюється, тоді тут вже ніяк не сховаєш цієї якоїсь, ну це вже виходить залежність цієї хвороби.
Так, дивіться, наприклад, така ситуація. Зараз дуже багато людей страждає патологічним азартом. Переважно це є чоловіки. Патологічний азарт – це коли людина робить або ставки, або грає в покер, або гральні автомати. І ситуація. Дружина зауважує, що ну чоловік ходить на роботу, так і ніде не гуляє, нікуди не, ну, не їздить, є вдома постійно, але кудись гроші дівається. І вона не може пояснити собі цієї ситуації. Тобто він починає жалітися на те, що на нестачу грошей, хоча раніше було по-іншому. Починає ходити якісь в тривозі, кудись там втікає, наприклад, ну, до туалету з телефоном і там сидить. Вона питає його переписку, там все чисто. Ну, тобто немає в нього ніяких, ну просто немає ніяких коханок і тому подібне. Ну, там можна сказати, що відбувається такий всередині взрив мозку, що насправді коїться. І переважно це там ставки.
Шкода. Шкода. Скажіть, а чому ось так люди впадають в таку залежність? Завжди кажуть, наприклад, якщо за алкозалежність говорити, то кажуть, що жінка є більш залежна, як чоловік. І чоловіки дуже цим гордяться, кажуть, що ну, тобто ми можемо вживати, але залежність в нас це не буде, а на рахунок жінки вже це буде вже залежність обов'язкова і дуже швидка. Потім, якщо брати знов-таки ж комп'ютерні ігри або... ті самі гральні апарати, теж дуже часто кажуть, просто для того, щоб провести цікавий час. Але потім бачимо, що цей цікавий час виливається в хворобу, в таку залежність і навпаки в біль, в неприємність для всієї родини. Скажіть, які причини дуже часто, що людина може війти в цю хворобу?
Причин насправді є багатько. Для виникнення залежності однієї причини не буде достатньо. Завжди мають бути якісь зовнішні і внутрішні фактори. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про віртуальний світ, ну, тому що комп'ютерні ігри і патологічний азарт все-таки є різниця. Азарт – це коли людина витрачає гроші. А віртуальний світ, ігри – це якби витрачає свій час, так повністю занурюється. І, наприклад, якщо я себе не дуже добре в тому світі почуваю, якось так можна сказати, ну не нікчемою, але не дуже вау. Але в грі в комп'ютерній я там дуже круто вмію поратися з тим мечем, маю якісь ну, перемоги, тоді мені буде більше знаходитися там, де я з собою ну, є, значимою персоною. Я буду частіше вертатися, де мені є...
Зачекайте, пані Тетяно, знову якісь нас перешкоди. Можливо, зараз буде краще. Спробуємо ще раз. Пробачте, але чомусь, можливо, з технічних причин, знов таки ж так, яких ми говорили поза ефіром, можливо, через те вас було щойно гірше чути. Повторіть, будь ласка.
Причин може бути декілька. Виникнення залежності. Завжди це є і внутрішні, і зовнішні чинники. Якщо ж говорити про залежність від комп'ютера, віртуальну реальність, вона відрізняється від патологічного азарту, оскільки азарт – це гра на гроші. Комп'ютерні ігри, якщо там не є витрачання грошей, то це все-таки про віртуальність, що я шукаю там, де мені є краще.
Угу.
Тобто, якщо я в своїй школі є непопулярна, мене можуть булити.
Принижувати. Угу.
Але в комп'ютерній грі я просто чудовий воїн, в мене є своя команда, в мене є багатько обладунків, мечів, і взагалі там все так яскраво і кольорово, і я там хтось. Я буду повертатися туди, де мені є добре. І чим частіше і більше я буду зникати в тому світі, появлятися в тому світі, але зникати в цьому. Звичайно, що кожна залежність, пам'ятаєте, ми говорили, її характерною ознакою є втрата контролю або занижена здатність контролювати свою поведінку. Тобто я все більше і більше в комп'ютері і відмовляюся вже від занедбую свої обов'язки, відкидаю свої зацікавлення і хобі, в мене з'являється лише одне. Бути там, де я себе добре почуваю, стимулювати ділянки мозку, які відповідають за задоволення, нейромедіатори працюють на максимумі, і тому виникає залежність.
Угу.
Якщо ж говорити про хімічні залежності, тоді це може бути як і вплив середовища, тому що така модель поведінки. Це можуть бути внутрішні особливості особистості. Ніколи це не...
Не буде, як ви казали, як одна, це причиною одної не буде.
Це завжди комплекс.
Угу, зрозуміло. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що ми зараз в програмі «Коротко про головне» в прямому ефірі спілкуємося з психотерапевтом залежностей пані Тетяною Осиповою. Отож, запрошую вас, можливо, у вас є якісь запитання до нашого психотерапевта, до нашого гостя. Код міста Києва. 044-577-5646. Будьте уважні, лише один київський номер і два мобільних оператори. 098-650-1860, 093-272-0745. Пані Тетяно, якщо вже підтвердили ми те, що є ця залежність, який наступний крок? Тому що ви є керівником терапії залежності кроки. Я так розумію, що це має бути покроково вихід з цієї залежності, цієї хвороби.
Так. І тут цікаво, що до нас звертаються або самі залежні, які розуміють свою проблему, і взяли на себе відповідальність за власне одужання. Таких людей є мало.
Частіше звертається хто?
Частіше звертаються близькі.
Угу.
Сім'я, які і потерпають від певної поведінки залежного. І ми починаємо працювати з родиною.
Тобто з тим, хто звертається. Навіть якщо звертається залежний, то все одно ви розпочинаєте з родиною працювати.
Ні, якщо звертається залежний, ми запрошуємо його родину також до роботи з нами. Залежний, якщо дає згоду на таку психотерапію залежностей в центрі, в стаціонарі, він одужує разом з групою людей. А родичів ми запрошуємо на групову терапію, яка відбувається там, це ж один раз в два тижні, це є групові заняття і індивідуальні.
Дякую, пані Тетяно. Пробачте, але в нас є вже слухач. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу. У мене, можливо, навіть декілька запитань.
Дайте по черзі.
Дякую вам.
Дякую вам за гостю, за програму, за правильні теми, які ви підбираєте, і за вас, ведучу Олену. Мені подобаєтесь ви як ведуча.
Дякую. Давайте, пані Олено, ваші запитання, будь ласка.
Значить, запитання такого плану. Гостя ваша сказала про залежність хімічну, про залежність, скажімо так, віртуального світу, але сказала, що є ще азарт. А яка причина от азарту, коли ігра на гроші? Це перше запитання. Друге запитання – скільки часу треба людині вилікуватися, от залежність, наприклад, алкогольна? Скільки це часу, от, наприклад, у вас там, по вашій системі?
Угу.
Дякую.
Дякую, дякую вам за дзвіночок. Пані Тетяно, отже, маємо два запитання таких. Ну, напевне, вам вирішувати, з якого розпочинати, і розумію, що, можливо, навіть одразу не вийде повноцінно відповісти, але будь ласка.
Дякую за запитання. Насправді поведінкова залежність, патологічний азарт відрізняється від хімічної тим, що в азартних гравців присутні такі адреналінові кайфи, так? Вони отримують дуже сильні, інтенсивні емоції від того, коли роблять ставку. І чи відбувається виграш чи програш, там дуже сильні, чи це емоція зі знаком плюс чи зі знаком мінус, вона є інтенсивна.
І потім, напевно, людина лише тільки шукає цю емоцію, так я розумію?
Так, хоч всі мої клієнти говорять, що вони грають заради грошей. Угу. Жодна людина до мене не звернулася і не сказала, що заради емоцій, а більшість з них взагалі там ще заперечують декілька місяців, що вони шукають ще чогось окрім грошей. Тобто швидкі гроші вони насправді манять. І спершу насправді буде фаза така виграшів, і кажу, там далі все по схемі. Тобто одні люди можуть, як так звані соціальні гравці. Наприклад, я знаю, в мене є там 200 гривень.
Uh-huh.
Я їх можу піти на каву з подругою, припустимо, так, uh-huh. гіпотетично, або піти і, я не знаю, зробити ставку. І я готова тих грошей позбутися. Просто такий вираз англійський «just for fun». Заради дозвілля. Не більше. Тільки хтось залишається далі грати, а хтось якби зупиняється. І от в цьому місці це вже психологічна проблема. Що такого відбувається, що я не можу зупинитися? Що в моєму житті? Що мені дає гра? І з тим ми працюємо. Тобто, під початок лікування це є усвідомлення своєї проблеми. І тоді, якщо це є нарко-алкозалежні, якщо необхідна детоксикація, тобто медична допомога, угу. тоді люди лягають в клініку чи приватну, чи державну. І потім звертаються до нас, тому що очистити своє тіло – це не є лікування. Лікування відбувається, власне, на етапі все-таки такого психічному. Так? Тому що залежність – це є розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.
Дякую, дякую, пані Тетяно. І друге запитання про залежність алко. Я розумію, що, можливо, так попрошу вас коротко відповісти, тому що хочу піднімати ці питання, але, можливо, вже в наступних програмах, бо думаю, що ми сьогодні вже не будемо так конкретно більше зупинятися на цьому запитанні. Але, будь ласка.
Є такий термін одужання. Тобто вилікуватися хвороба є невиліковна. Як це варто розуміти? Дивіться, якщо ми вилікуємо якусь хворобу, добре, по-іншому. Я переїла морозиво, наїлася багато морозива, у мене заболіло, захворіло горло. Я горло вилікувала, і я тоді можу знову їсти морозиво. Людина залежна не може, якщо вона дійсно здіагностована, в неї є залежність, вона не може повернутися до контрольованого вживання. То коли якщо б ми б говорили про те, що людина вилікувалась, тоді вона може повернутися пити чи там вживати наркотики. Ми говоримо про одужання. Тобто людина впродовж життя має утримуватися повністю від вживання. А як це вже зробити? Це є процес тривалий.
Угу. А скажіть, я зрозуміла, що тривалий. Скажіть, будь ласка, мінімальний період, ну, звичайно, що це залежить, і від неї особисто, від її самокерівництва, напевно, якоїсь самозібраності. Мінімальний період, який ви бачили, що ось людина звільнилася від алкозалежності?
Зрозуміла запитання. Був такий нейробіолог Ерік Кендл. Він довів, що нервові клітини відновлюються, а для зміни якби цих структур наших міжнейронних зв'язків потрібен термін від 4 до 6 місяців. Тобто зміна відбувається в цей період. Залежному все-таки варто присвятити оці 4-6 місяців для того, щоб почалося мінятися мислення.
Угу. Зрозуміло.
А як це вже буде відбуватися? В який спосіб? Чи це будуть центри реабілітації, чи це будуть групи самодопомоги 12 кроків, чи це буде терапія групова, чи індивідуальна, чи це амбулаторна, чи стаціонарна, це вже на вибір.
Угу. Дякую, пані Тетяно. Є у нас наступні слухачі. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Так.
Скажіть, будь ласка, як ви ваше відношення до зараз от вирішується питання на Верховній Раді щодо легалізації грального бізнесу? Дякую.
Угу, дякую. І ще одного слухача, потім будемо відповідати. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Так.
Христина Львівщина. Мене цікавить запитання, якщо людина узалежнена і того не визнає. Як її то пояснити, ну як її...
Як дійти до того, що вона все ж таки це визнала, я так
розумію?
Так,
щоб вона сама то визнала, бо якщо вона не визнає, їй тяжко сказати, щоб вона йшла лікуватися, як то з тим.
Дякую, дякую вам. Пані Тетяно, отже, по черзі відповідаємо на запитання.
Так.
Легалізація. Так.
Я думаю, що... Якщо буде бізнес гральний легалізований, то, можливо, будуть якісь важелі щодо впливу, важелі впливу на ситуацію в країні. Хоча прогнози в мене песимістичні.
Угу. І наступне питання про те, як допомогти людині, напевно, визнати, тому що заставити, примусити людину ми не можемо. І це, мені здається, навпаки, не варто робити, тому що, навпаки, можемо втратити ту довіру, яку мали до того часу. Як ви думаєте, що би ви порадили?
Так, я пораджу не робити того, що може відтермінувати самостійне вирішення проблеми або усугубити. Типу, пропонуйте допомогу, підтримку, але встановіть і бережіть свої кордони, встановлюйте правила і певні ліміти. Тобто, треба, я проводжу таку аналогію. Дивіться, дощ, такий сильний навіть град, іде залежний і його близька особа. Чи дружина, чи мама, чи дівчина. Ну так, типово говорю, що залежний чоловік, хоча це може це і жінка, це будь-хто. Ну, іде залежний і поруч близька особа. І близька особа тримає парасолю над головою залежного. Тобто залежний є під захистом, а близька особа от якраз мокне, її б'є градом і дуже все кепсько. І завдання близького оточення – просто забрати цю парасольку і над собою тримати. Що це значить? Перестати вирішувати проблеми залежного. Він має сконтактувати з реальністю, почати нести відповідальність за свої вчинки. Нехай та відповідальність може бути лякаюча.
Угу.
Але в іншому випадку ми просто б'ємося чолом об стіну, не маючи жодних результатів.
Скажіть, будь ласка, одразу так на прикладі. Чула про таку родину, що молода родина, є маленька дитина і в перші роки подружжя, ну там не пам'ятаю, чи 5, чи 7 років спільного життя, і чоловік почав займатися цими гральними апаратами, тобто вже дружина зрозуміла про це лише тоді, коли він заборгував своїм друзям, можливо, навіть не друзям, ну, велику суму, і вона першу суму вона змогла виплатити, другу суму вже було важче, і коли вже наступна сума прийшла про те, що ось уже кредити, на жаль, на, можна сказати, ну, на ім'я цієї дружини, виходить, що дружина вже не знає, що робити, рідні їй вже не допомагають, а за цей час чоловік без роботи, і виходить, що все на дружині, на її рідних, тому що решту з рідних ніхто не хоче визнавати, що це насправді є так, що ось він є залежним. Скажіть, які тут одразу має зробити дії дружина, щоб забрати ось цю парасолю з свого чоловіка?
Ну, насправді ви розповіли дуже типову ситуацію, і більшість моїх клієнтів саме в такій знаходилися, що, і, до речі, і звертаються більше по допомогу чоловіки, дружини яких поставили умови. Або ми розлучаємося, або ти йдеш лікуватися.
Угу. І що тоді дружині варто піти від нього, чи як?
Ну, дивіться, коли дружина вирішує піти або ставити такі умови про те, що я тебе буду підтримувати в тому випадку, якщо ти звернешся по допомогу, а саме там підеш туди-туди і будеш робити те, і це пройдеш програму, тоді вона має теж бути внутрішньо готова, щоб це не було просто таким залякуванням, типу я від тебе піду, грюканням дверима, і типу чеканням, щоб він побіжить за нею і скаже все, я кинув. Так, цього не відбувається, бо деякі жінки так роблять. Думають, що зміна має відбутися відразу. Грюкають дверима, їдуть там до своїх батьків і чекають, коли той чоловік по них приїде. Він не повертається, тому що він там робить ставки або взагалі теж на неї образився. Uh-huh. І повертаються самі, і знову там це входять в це коло відшкодовування цих збитків, які він чинить, чи там віддавання боргів. Тобто важливий такий момент. Я говорю певні слова, я маю ділом.
Угу, підтверджувати. Маю доводити це своєю справою, своє життя.
Якщо я не готова щось робити, я просто цього не говорю.
Угу.
Не можна кидати слова на вітер. Вони будуть дуже чіплятися до цього і розуміти, що це все просто погрози, це не серйозно.
Пані Тетяно, і маємо лише хвилину. Скажіть тоді, як жінці бути в такій ситуації, щоб це було правильно, як добре для нього, так і для неї?
Дивіться, коли в нас болить зуб, ми звертаємося до фахівців, ми йдемо до стоматологів. Коли у вашій родині з'являється проблема залежності, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до спеціально навчених людей.
Дякую вам, пані Тетяно, дуже гарно ми завершили з вами сьогоднішню зустріч. Маю надію, що це не буде остання. І дякую вам за цю розмову. Дорогі радіослухачі, якщо вас насправді торкнулася, на жаль, ця біда, будемо намагатися вам допомогти, дякуючи пані Тетяні, яка погодилася для того, щоб декілька таких пунктів вам висвітлити в нас в прямому ефірі, ну, але вже, можливо, наступного разу. Дякую вам, пані Тетяно, ще раз.
Дякую вам, Олена.